Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην πιο φιλόξενη αθλητική μπάντα των FM, την Έρα Σπορ, αλλά και σε αυτό το δικό μας αθλητικό στέκι που μαζί δημιουργήσαμε και μαζί περνάμε τα μεσημέρια του Σαββάτου. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Τάσο Σελεμέζη σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζής είναι στην παραγωγή και στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, προσδεθείτε, φορέστε ζώνες, γιατί σήμερα αναμένεται να ανεβάσουμε έτσι πολλές τροφές εδώ στην εκπομπή. Η αδρεναλίνη αναμένεται να χτυπήσει κόκκινο και σας θέλω έτσι και προετοιμασμένους και ασφαλείς. Δεν σας λέω τίποτα περισσότερο προς το παρόν, μόνο κρατήστε τις μηχανές ζεστές. Λοιπόν, τέρμα τα γκάζια σήμερα εδώ στην Έρα Σπορ και με αφορμή την επιστροφή του Ράλι Ακρόπολη στο καλεντάρι του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, σήμερα θα σας πάω πίσω έτσι σχεδόν 16 χρόνια. 2005, Ράλι Ακρόπολης στο ΑΚΑ και στην καμπίνα ενός εκ των Peugeot 206 θα κάθονταν δύο νέα κορίτσια. Η Χριστίνα Σταθάκη ως οδηγός και η Τζέννη Σαμπανίκου στο δεξί μπάκετ που θα έπαιρνε, θα έλεγα, το βάπτισμα του πυρός στη θέση του συνοδηγού. Δυναμικές, δροσερές και γεμάτες αυτοπεποίθηση, τα δύο κορίτσια θα αποτελούσαν το μοναδικό αμυγός γυναικείο πλήρωμα των αγώνων τη χρονιά εκείνη. Δύο παρουσίες βεβαίως διόλου τυχαίες στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, καθότι γόνος οδηγών αγώνων η Χριστίνα Σταθάκη, δίπλα στον πατέρα της Άρη, μάθε σίγουρα πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια. Οδηγός σε αγώνες μοτοσυκλέτες η Τζέιν Σαμπανίκου, αλλά και με εμπειρία αγώνων στους τέσσερις τροχούς. Δημοσιογράφοι και οι δυο τους με αντικείμενο τι άλλο, το μηχανοκίνητο αθλητισμό, και τα δύο κορίτσια λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας για να θυμηθούμε πολλά, διότι δεν είναι μόνο η χρονιά αυτή, το 2005 δηλαδή, έτρεξαν και το 6 και το 7 και σίγουρα οι αναμνήσεις αλλά και οι δικές μας απορίες είναι πολλές. Λοιπόν, Χριστίνα και Τζέιν, καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πραγματικά που είστε σήμερα εδώ κοντά μας για να μας μεταφέρετε έτσι μοναδικές στιγμές και εμπειρίες από το Ράλι Ακρόπολης. Λοιπόν, το πρώτο που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι τι συναισθήματα αλήθεια σας ξύπνησε η είδηση ότι το Ράλι Ακρόπολης επιστρέφει μετά από 8 χρόνια απουσίας. Χριστίνα, ξεκινάω από σένα.
Το Ράλι Ακρόπολης ήρθε με πάρα πολύ κόπο ξανά στην Ελλάδα. Ήταν κάτι πάνω στο οποίο δουλέψαμε μέσω της Επιτροπής Μηχανοκίνητου Αθλητισμού περίπου για 2 χρόνια, μέχρι να γίνει ο αγώνας θα είναι 2 χρόνια, 1,5 χρόνο το δουλέψαμε. Και ήταν πάρα πολύ σημαντικό για να έρθει ο αγώνας ότι υπήρχε βούληση και ουσιαστική βοήθεια από την πολιτεία, ξεκινώντας από τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Αυγενάκη, αλλά έφτασε μέχρι και ο Πρωθυπουργός να κάνει δήλωση για την επιστροφή του αγώνα. Και σίγουρα αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να έρθει κάτι που είναι τόσο σημαντικό για την Ελλάδα, γιατί δεν είναι απλώς ότι κάποιοι μπαίνουν μέσα και οδηγούν στο χώμα. Έχει πάρα πολλά παρακλάδια που κάνουν πολύ καλό στη χώρα.
Άρα, εσείς λοιπόν, οι άνθρωποι του μηχανοκίνητου αθλητισμού, το θέλατε όλα αυτά τα χρόνια να επιστρέψει και πάλι. Οπότε, πώς ένιωσες λοιπόν όταν άκουσες ότι τελικά επιστρέφει?
Ξέραμε από πολύ νωρίτερα ότι θα επιστρέψει για το 2022. Το 2021 ήταν έκπληξη και χαρήκαμε πάρα πολύ πραγματικά.
Τζέιν.
Εγώ δεν μπλέκομαι καθόλου στο διαδικαστικό κομμάτι της διεκδίκησης του αγώνα. Εγώ ως πρώην αγωνιζόμενη και ως θεατής, ναι, είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη, γιατί ένας τέτοιος αγώνας τέτοιου βεληνικούς είναι πολύ σημαντικός όχι μόνο για τη χώρα μας, γενικά για την οποιαδήποτε χώρα φιλοξενεί μια τέτοια μεγάλη διοργάνωση, αλλά κυρίως για τους θεατές. Εγώ το λέω και το ξαναλέω. Είναι μια γιορτή το Ράλι Ακρόπολης και για τα πληρώματα και για τους θεατές.
Κορίτσι, να τολμήσω να ρωτήσω το αν θα μετάσχετε στη φετινή διοργάνωση, αν προλαβαίνετε να προετοιμαστείτε για κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν υπάρχει.
Χριστίνα, θα απαντήσει αυτό.
Για πες μας, Χριστίνα.
Γιατί ρε, Τζέι.
Και οι δυο θα απαντήσετε.
Στην ερώτηση αν προλαβαίνουμε να προετοιμαστούμε, η απάντηση είναι ναι. Στην ερώτηση αν θα τρέξουμε, είναι το γνωστό, το μόνιμο πρόβλημα των ελληνικών ερασιτεχνικών συμμετοχών, το οικονομικό. Είναι ένας πάρα πολύ ακριβός αγώνας, ο οποίος με τα καινούργια... Καταρχάς να διευκρινίσουμε ότι τελευταία χρόνια που γινόταν ο αγώνας, τα αυτοκίνητα που τρέχανε ήταν άλλων κατηγοριών. Στο ενδιάμεσο η Διεθνής Ομοσπονδία έχει θεσπίσει κάποιους συγκεκριμένους κανόνες, γι' αυτό και θα δούμε τελείως διαφορετικές κατηγορίες, όπως αυτές που τρέχουν πια, που ξεκινάνε με το γράμμα R, εκτός από την WRC, ρο 5, ρο 4, ρο 3, ρο 2, ρο 1. Αυτό λοιπόν μειώνει πάρα πολύ την δυνατότητα να συμμετάσχουν κάποια αυτοκίνητα που ήδη υπάρχουν στην Ελλάδα, όπως κάναμε και με την Jane. Το Ακρόπολης που τρέξαμε μαζί με την Jane ήταν το έκτο μου. Όλα τα χρόνια και με την Jane το αυτοκίνητο που τρέχαμε ήταν αυτοκίνητα που ήδη υπήρχαν στην Ελλάδα και τρέχαν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή με τους νέους κανονισμούς που πολύ καλώς θεσπίστηκαν, γιατί θεσπίστηκαν για την ασφάλειά μας. Αυτό που αλλάζει είναι ότι τα αυτοκίνητα είναι πολύ συγκεκριμένα και υπάρχουν ελάχιστα στην Ελλάδα. Μπορείς φυσικά να νοικιάσεις. Το πρόβλημα λοιπόν είναι το οικονομικό.
Καθαρά,
συμμετέχεις σε έναν αγώνα που δεν είναι φτιαγμένος για ερασιτέχνες. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα, για παράδειγμα, η συμμετοχή στον αγώνα, μόνο το παράβολο συμμετοχής είναι 3.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι, και τότε ήταν το ίδιο παράβολο, αλλά δεν ήταν η ίδια κατάσταση οικονομικά, για να μην συζητήσουμε την πανδημία που ήρθε από πάνω και τα έκανε όλα ακόμα πιο δύσκολα. Οπότε η απάντηση είναι ότι ναι, αν βρεθούν τα χρήματα, φαντάζομαι και η Τζέιν, αλλά σίγουρα εγώ δεν έχουμε κανένα ιδιαίτερο θέμα για να προετοιμαστούμε.
Τώρα, γιατί χρήματα μιλάμε ακριβώς? Είπες 3.000 είναι η συμμετοχή. Μέχρι πόσα χρήματα δηλαδή θα μπορέσει να φτάσει ένας αγώνας?
Για τις εργοστασιακές ομάδες ή για τις ερασιτεχνικές?
Για εσάς, για τις ελληνικές.
Για ένα μέτριο αυτοκίνητο θα ήταν 30.000 ευρώ.
Μάλιστα.
Για ένα μέτριο αυτοκίνητο χωρίς ζημιές. Γιατί
πολλά χρήματα.
Είναι πάρα πολλά και είναι για τρεις μέρες. Είναι όμως ράλι Ακρόπολης. Όταν ξεκινάς έναν αγώνα, βέβαια, έχεις πάντα στο μυαλό σου ότι είναι πιο πιθανό το αυτοκίνητο να μην γυρίσει σε ένα κομμάτι. Δεν εννοώ να χτυπήσουμε εμείς, αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό όταν οδηγείς σε κακοτράχυλους δρόμους, σε συνθήκες αγώνα, να γίνουν κάποιες ζημιές, μικρότερες ή μεγαλύτερες. Επομένως, το 30.000 ευρώ είναι συν την οποιαδήποτε πιθανότητα ζημιάς.
Οι χορηγοί, θα έλεγες ότι είναι δύσκολο να σας προσεγγίσουν, να τους προσεγγίσετε? Δεν ξέρω πώς γίνεται ακριβώς το παιχνίδι αυτό.
Και τα δύο γίνονται. Θεωρώ ότι το συγκεκριμένος αγώνας, αυτός ο φετινός, θα έχει τη μεγαλύτερη προβολή ενδεχομένως που έχουμε δει ποτέ σε Ακρόπολης, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη ήδη ο αγώνας. Έχει προβληθεί πάρα πολύ το γεγονός ότι ήρθε. Είναι έτσι κι αλλιώς κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά με την υποστήριξη που απολαμβάνει από την πολιτεία, που και άλλα χρόνια την απολάμβανε, αλλά όχι σε αυτό το μέγεθος, θεωρώ ότι αυτός ο αγώνας θα έχει τη μεγαλύτερη προβολή και στο εξωτερικό, που εκεί κυρίως στοχεύουμε, αλλά και στην Ελλάδα, που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή περίπτωση για κάποιον που θέλει να τρέξει να προσεγγίσει χορηγούς.
Είναι και συγκυριακό, θα έλεγα εγώ, διότι λόγω της πανδημίας πραγματικά ο κόσμος διψάει για μια μεγάλη διοργάνωση και για να την παρακολουθήσει και για να γίνει κάτι σε αυτή τη χώρα και λόγω της πανδημίας. Αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι θα πρέπει να δούμε λίγο και το γεγονός ότι δεν υπήρχαν τα social media τότε
σε τόσο αλήθεια.
Δεν είχαν αναπτυχθεί σε τόσο μεγάλη έκταση 7 χρόνια πριν, 8 σχεδόν, που έχουμε να φιλοξενήσουμε παγκόσμιο πρωτάθλημα και να προσμετρά το Ακρόπολης ως συμμετοχή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Φανταστείτε πόσο μεγάλη δύναμη έχουν πάρει όλα αυτά με τον καιρό των social media. Mm-hmm.
Γυρίζοντας έτσι το χρόνο πίσω και βάζοντας τον εαυτό σας σε αυτό το πεζό 206, τι είναι αυτό το οποίο κυριαρχεί περισσότερο στη μνήμη σας? Τι είναι αυτό το οποίο έτσι με ευκολία ανασύρεται πρώτα?
Ποιος θα αρχίσει?
Χριστίνα, για πες, να μας πει, Χριστίνα, που ήταν και οδηγός.
Φυσικά πάντα οδηγός πρώτα, βεβαίως.
Είναι άλλωστε η δημοκρατία του οδηγού.
Έτσι, έτσι.
Είναι μια ιδιαίτερη δημοκρατία αυτή. Εγώ αυτό που έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη μου, καταρχάς όπως είπα και προηγουμένως με την Τζέιν τρέξαμε τρία Ακρόπολης μαζί, του 5, του 6 και του 7, ήταν το 6, το 7 και το 8 δικά μου. Αυτό που μου έχει μείνει στο μυαλό ήταν το Ολυμπιακό στάδιο, η σούπερ ειδική διαδρομή μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας, 11 μήνες μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που φτιάχτηκε μια ασφάλτινη διαδρομή για να μπουν δύο αυτοκίνητα και να κάνουν μια άτυπη κόντρα, γιατί σε έναν αγώνα 350 χιλιόμετρων δεν έχει σημασία τώρα τα 4 χιλιόμετρα της σούπερ ειδικής διαδρομής, πολύ περισσότερο που ήταν και σε άσφαλτο, αλλά ήταν ότι ήταν γεμάτο με 80.000 ανθρώπους που είχαν έρθει και καθίσανε μέχρι και στο τέλος για να δουν ακόμα και τα τελευταία αυτοκίνητα. Και η αίσθηση ήταν πάρα πολύ ωραία. Η Τζέιν, πρέπει να σας πω ότι μου χρωστάει μία επίσκεψη σε οτορυνολαριγκολόγο, γιατί ούρλιαζε μέσα στα αυτιά μου από ενθουσιασμό, αλλά δεν πειράζει, εντάξει, χαλάλη της.
Ναι, γιατί εγώ όταν ήμουν μικρή ήθελα να γίνω rock star και να παίζω σε μεγάλες συναυλιακές αρένες με 80.000
άτομα. Μεγάλες αποκαλύψεις.
Ναι. Δεν το κατάφερα αυτό, αλλά τουλάχιστον έγινε με το Ακρόπολη και τη Χριστίνα.
Έτσι, κάνει καταπληκτικό headband η Τζέιν.
Ναι, το κάνω, το κάνω. Και πραγματικά ομολογώ ότι μέχρι και η μητέρα μου συγκινήθηκε. Έκλαψε εκείνη την ημέρα.
Κορίτσια, ο κόσμος πώς σας αντιμετώπιζε έτσι, και κυρίως οι άντρες. Δεν ξέρω αν καταρχήν έπαιρναν χαμπάρι ότι ήταν γυναικείο το πλήρωμα μέσα ή σας έβλεπα μετά εκ των υστέρων.
Δεν μπορούσα να μην το πάρουν χαμπάρι λόγω του σπικάζ του αγώνα. Mm-hmm. Διότι ό,τι καλύτερο, όταν κάναμε κάποια καλή κίνηση, όταν προσπερνούσαμε, υπήρχε ένα μόνιμο «δεν το πιστεύουμε, δεν το πιστεύουμε», αλλά τα κορίτσια είναι μπροστά. «Δεν θα το πιστέψετε», αλλά τα κορίτσια κάνουν αυτό. Δηλαδή υπήρχε πάντα ένα «δεν θα το πιστέψετε» στην αρχή. Επομένως είχαν πάρει όλοι χαμπάρι.
Και το πιστέψανε μετά.
Ναι, και το πιστέψανε. Και να γίνονται και αυτά.
Γίνονται και αυτά.
Ναι, υπάρχει αυτό.
Αυτό τώρα δεν είναι ιδιαίτερα κολακευτικό, αλλά εντάξει. Θεωρείτε
είναι
ότι.
Απολαυστικό, όμως,
είναι απολαυστικό. Είναι απολαυστικό, ναι. Είναι απολαυστικό. Από τους άντρες οδηγούς υπήρχε σεβασμός και αναγνώριση.
Εγώ? Ναι. Εγώ έχω να πω ναι. Δηλαδή, οι μεταξύ μας σχέσεις ήταν μια χαρά. Αν και θέλω να σκεφτείτε λίγο ότι δεν είναι ένα ομαδικό άθλημα. Κάθε συμμετοχή έχει το δικό της χώρο, το δικό της χρόνο. Δεν σημαίνει ότι όλοι επικοινωνούν με όλους, γιατί είμαστε όλοι αφοσιωμένοι στον δικό μας αγώνα και στις ανάγκες του. Ωστόσο, ήταν πολύ καλή αντιμετώπιση, κυρίως από τους θεατές.
Στα πηγαδάκια, δεν ξέρω, ακούγατε έτσι περίεργα πράγματα.
Δεν προλαβαίναμε να συμμετάσχουμε σε πηγαδάκια. Είχαμε άλλα πράγματα στο μυαλό μας και δεν μας ενδιέφερε κιόλας, να σας πω την αλήθεια, να συμμετάσχουμε σε πηγαδάκια.
Πάντως, Χριστίνα, πιστεύεις ότι έπαιξε ρόλο για το σεβασμό ενώ και την αναγνώριση και το γεγονός ότι ήσουν κόρη του Άρη Σταθάκη, οπότε θα έλεγα ότι ήταν λίγο εγγύηση και η γνώση σου.
Όχι, δεν ήταν εγγύηση. Ήταν ένας λόγος να πούνε κάποιοι ότι εντάξει, γι' αυτό τη βοηθήσανε, ότι το αυτοκίνητο δεν ήταν ίδιο με τα άλλα. Γιατί εγώ ξεκίνησα με ένα αγώνες ενιαίου τύπου, δηλαδή είναι αυτοκίνητα πανομοιότυπα μεταξύ τους που συμμετέχουν στους ίδιους αγώνες. Επομένως, η διαφορά βγαίνει από τον οδηγό. Αλλά το δικό μου αυτοκίνητο δεν ήταν ποτέ ίδιο με τα άλλα. Ο μπαμπάς μου σε περίπου 2 ή 3 αγώνες που είχε έρθει, πάντα βοηθούσε με τους χρόνους. Πήγαινε και μαγειρεύανε τους χρόνους. Έχω ακούσει πάρα πολλά πράγματα, αλλά πραγματικά δεν με ενδιαφέρει, γιατί εγώ δεν το έκανα ούτε για να περάσω άντρες, ούτε γιατί ήθελα να δείξω ότι οι γυναίκες μπορούν, ούτε για να κάνω κάτι άλλο παρά μόνο να απολαύσω τη στιγμή που οδηγώ.
Τι ωραία που τα είπε. Συμφωνώ και επαυξάνω.
Mm-hmm. Γι' αυτό ήρθες μαζί μου άλλωστε.
Θα πούμε και για το δέσιμο, γιατί είναι νομίζω πολύ σημαντικό για να μπορέσετε να συνυπάρξετε σε μια τέτοια κατάσταση. Τέλος πάντων,
πρέπει... Είναι θέμα απόλυτης εμπιστοσύνης, δεν είναι θέμα συνύπαρξης. Είναι ότι ο ένας κρατάει τη σωματική ακαιρεότητα ακόμα και τη ζωή του άλλου στα χέρια του.
Ακριβώς. Θα το πούμε αυτό λίγο πιο μετά. Όμως θέλω να σταθούμε λίγο, Χριστίνα, και να θέλω να σε ρωτήσω πώς ήταν να έχεις πατέρα τον Άρη Σταθάκη. Και αν θεωρείς πως ήταν λίγο έτσι αναπόφευκτη να ασχολήσεις σου με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και δει με τους αγώνες.
Δεν ήταν αναπόφευκτη, γιατί ο αδερφός μου που είναι 7 χρόνια μεγαλύτερος από μένα, ναι, που οπωσδήποτε και λόγω της εποχής ήθελε ο μπαμπάς μου, το αγόρι του, όπως και τα αγόρια άλλων φίλων του εκείνης της εποχής, να έχει σχέση με το αυτοκίνητο, δεν του άρεσε, δεν τον ενδιέφερε. Ήταν πολύ καλός σε ηλεκτρονικά και σε άλλα πράγματα, αλλά δεν τον ενδιέφερε καθόλου. Κάποια στιγμή το δοκίμασε, έκανε κάποιους αγώνες, 7-8 αγώνες, αλλά είδε ότι δεν ήταν κάτι που τον ενδιέφερε και πολύ καλός έκανε και το σταμάτησε.
Τζέιν, εσύ κολλημένη με τις μηχανές, έτσι, χρόνια τώρα.
Ναι, αλλά αναγκαστικά. Μην νομίζετε ότι και εγώ μεγάλωσα σε κάποια οικογένεια που να έχει το υπόβαθρο για κάτι τέτοιο.
Πώς προέκυψε όμως
υπάλληλοι ήταν
η μοτοσυκλέτα στη ζωή σου, πώς?
Θα σας απογοητεύσει ενδεχομένως πολύ η απάντησή μου. Η μοτοσυκλέτα προέκυψε αναγκαστικά. Διότι όταν εγώ ήρθα επαρχιωτάκι από τα Τρίκαλα, στα οποία μεγάλωσα, από την Κέρκυρα είμαι και μεγάλωσα στα Τρίκαλα, όταν πέρασα στο Πανεπιστήμιο και ήρθα στην Αθήνα και δούλευα από πολύ μικρή, διότι δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα από την οικογένειά μου, χαλάγα τόσες πολλές ώρες στις στάσεις των λεωφορείων και στα μέσα μαζικής μεταφοράς για να πάω στη δουλειά μου, που έπρεπε να πάρω ένα μεταφορικό μέσο για να ανεξαρτητοποιηθώ και να κερδίσω αυτό το χρόνο. Και επειδή δεν υπήρχαν τα χρήματα για το αυτοκίνητο, πήρα μοτοσυκλέτα. Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι ήμουν μια γυναίκα στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές του 90, με μοτοσυκλέτα στην Αθήνα, αυτό και μόνο τράβηξε την προσοχή και οι συγκυρίες.
Με
έφεραν στον χώρο της δημοσιογραφίας, από τη μουσική δημοσιογραφία δηλαδή. Πέρασα στον χώρο της δημοσιογραφίας του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας.
Και νομίζω ότι ήσουν και η πρώτη γυναίκα που δήλωσε συμμετοχή σε πανελλήνιο πρωτάθλημα ταχύτητας μοτοσυκλετών.
Όχι, που δήλωσε συμμετοχή σε πανελλήνιο. Όχι, όχι. Υπήρχαν και μάλιστα υπήρχαν και στο κομμάτι της διοργάνωσης ή της Ομοσπονδία του Συλλόγου που υπήρχε τότε. Αλλά εγώ ήμουν η πρώτη μαζί με την Έφη Τυροκανά που δηλώσαμε συμμετοχή σε ολόκληρο το πρωτάθλημα. Δεν ήμασταν δηλαδή μία μεμονωμένη συμμετοχή σε έναν αγώνα. Δηλώσαμε κανονικά ότι θα ακολουθήσουμε ολόκληρο το πρωτάθλημα από την ομάδα μας.
Τώρα οι δυο σας πώς κολλήσατε και κάνετε δίδυμο στο ράλι η Ακρόπολη?
Ούτε εγώ δεν
Χριστίνα. Πώς γνωριζόσασταν καταρχήν?
Γνωριστήκαμε μέσα από τη δουλειά μας. Ξέραμε φυσικά η μία την ύπαρξη της άλλης.
Από τη δημοσιογραφία δηλαδή.
Ακριβώς. Ναι. Αλλά μετά γνωριστήκαμε σε μία παρουσίαση, συμπτωματικά στην Κέρκυρα, σε μία παρουσίαση και κάπως κολλήσαμε. Περνάγαμε πάρα πολύ καλά μαζί.
Γεννήθηκε ένας έρωτας μεγάλος.
Α, μ' αρέσει αυτό.
Χωρίς εμένα πια.
Τώρα είναι εντελώς διαφορετικά να οδηγείς αυτοκίνητο όπως κάνουμε όλοι μας, Χριστίνα, και άλλο να οδηγείς αγώνες ταχύτητας, να οδηγείς γρήγορα, να κάνεις αλυγμούς, οι κίνδυνοι σίγουρα είναι πολλοί. Πώς εκπαιδεύεται κάποιος αυτό?
Είναι πιο επικίνδυνο να οδηγείς στο δρόμο.
Και αλήθεια,
με την ευκαιρία κατέβηκα εχθές στο κέντρο της Αθήνας γιατί έπρεπε να πάω τη μητέρα μου σε ένα γιατρό. Και μπορεί να ακουστεί πάρα πολύ άσχημο αυτό που θα πω, αλλά νομίζω ότι για τον τρόπο που οδηγούμε, τα ατυχήματα που γίνονται είναι λίγα. Δηλαδή, τρόμαξα. Καταρχάς πέρασε ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα, σε μένα και σε ένα άλλο που ήταν αριστερά μου, πέρασε ένα μηχανάκι και κατάφερε να χτυπήσει και τα δύο ταυτόχρονα.
Πώς το κατάφερε?
Γίνονται καταπληκτικά πράγματα. Αφού
γίνονται καταπληκτικά πράγματα και ευτυχώς κατά τη γνώμη μου, συγγνώμη Χριστίνακη μου που σε διέκοψα, ευτυχώς κατά τη γνώμη μου έχουν βελτιωθεί. Είχαμε μια συζήτηση με τη Χριστίνα πάνω σε αυτό, ότι πώς είναι δυνατόν έτσι όπως οδηγούμε να έχουμε τέτοιο μικρό ποσοστό σχετικά ατυχημάτων και δυστυχημάτων. Και καταλήξαμε στο ότι επειδή έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η τεχνολογία αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, τα ίδια τα οχήματα σώζουν τις καταστάσεις.
Μακάρι να είναι έτσι. Ίσως
όχι,
και
μακάρι να αλλάξει.
Ναι, όχι, ναι, εντάξει, λέω ότι μακάρι να είναι έτσι η τεχνολογία να σώζει. Με αυτή την έννοια το λέω. Εννοείται πως πρέπει να αλλάξει.
Τώρα, σε σχέση με τους αγώνες που ήταν η ερώτηση, ο πιο εύκολος τρόπος να ξεκινήσει κανείς είναι το κάρτ. Που είναι πιο ασφαλές, γιατί είναι μέσα σε μία πίστα, δεν είναι το ίδιο πράγμα με το να είσαι στο βουνό. Δεν έχει και την ίδια ομορφιά όμως, να το λέμε και αυτό. Και θα εξηγήσω ακριβώς τη διαφορά που έχουν τα ράλι. Το πιο εύκολο λοιπόν και πιο οικονομικό, όχι οικονομικό, πιο οικονομικό, είναι το να ξεκινήσει κανείς να βάλει το παιδάκι του να κάνει αγώνες προπόνηση με κάρτ. Γιατί με αυτόν τον τρόπο το φέρνει και σε επαφή με το να οδηγεί μαζί με άλλους ανθρώπους που ενδεχομένως να κάνουν και αυτοί κάποιο λάθος, οπότε μαθαίνει να οδηγεί πιο σωστά και στο δρόμο ακόμα. Όχι πιο γρήγορα, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τη δυνατότητα να πάει κάθε Σαββατοκύριακο και να κάνει προπόνηση με κάρτ, δεν ενδιαφέρεται να τρέξει στο δρόμο, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι είναι καλό να υπάρχει κάπου που να μπορεί να εκτονωθεί ένας άνθρωπος. Τα ράλι είναι κάτι τελείως διαφορετικό, γιατί έχουν δοκιμές που πηγαίνουμε και κάνουμε 2-3 μέρες πριν από τον αγώνα στο Ακρόπολης. Μιλάω, γενικά μπορεί να κάνεις και άλλες μέρες. Στο Ακρόπολης είναι συγκεκριμένες ημέρες και πηγαίνεις σε μια πολύ μεγάλη διαδρομή, σε χωριουδάκια, σε διαφορετικά βουνά, σε διαφορετικά μέρη. Βλέπεις ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία που εμένα μου αρέσει περισσότερο.
Mm-hmm. Έβλεπες ολόκληρη την Ελλάδα τότε που ο αγώνας περνούσε από όλη την Ελλάδα.
Καλά,
τώρα είναι
περιορισμένος
ο αγώνας πολλά χρόνια τώρα για τους λόγους της τηλεοπτικής κάλυψης σε περιορισμένο τόπο.
Τζέιν, mm-hmm. πόσο εύκολο είναι να είσαι συνοδηγός?
Πρόσεχε.
Πρόσεξε τι θα πεις. Εγώ καταρχήν θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Δεν ζαλίζεσαι όταν κοιτάζεις τις σημειώσεις σου με τέτοια ταχύτητα? Το λέω γιατί εγώ δεν μπορώ να διαβάσω το αυτοκίνητο. Ζαλίζομαι, πιάνω ένα κατοσούρα. Πώς γίνεται αυτό?
Πάτησε σε ένα πολύ ευαίσθητο σημείο. Και εγώ από αυτές είμαι.
Ναι.
Είμαι από αυτές που όταν πηγαίναμε τις οικογενειακές εκδρομές όταν ήμουν μικρή, σίγουρα θα σταματούσαμε στην άκρη για να συνέλθω από την αναγούλα. Είμαι από αυτές που δεν μπορώ να κοιτάξω κινητό μέσα στο αυτοκίνητο, να γράψω μήνυμα. Και δύο οδηγόντες, γιατί οι Έλληνες θα κάνουν και οδηγόντες αυτά. Αλλά ούτε να είναι οδηγός.
Άλλη ιστορία.
Ναι. Άλλη ιστορία αυτή, ναι. Και όμως, θέλετε η αδρεναλίνη να εξηγείται δηλαδή φυσικά? Θέλετε ο ενθουσιασμός? Ο ίδιος ο τρόπος που κινείται το αγωνιστικό αυτοκίνητο? Γιατί θα πρέπει να πούμε ότι τα αγωνιστικά αυτοκίνητα δεν έχουν ούτε μία σχέση με τα αυτοκίνητα παραγωγής που κυκλοφορούν στους δρόμους. Οι ρυθμίσεις των αναρτήσεων είναι τελείως διαφορετικές, άλλο κούνημα έχει το αυτοκίνητο. Αλλά κυρίως πιστεύω ότι οφείλεται στο ότι είναι μια τελείως διαφορετική διαδικασία για τον εγκέφαλο. Όλες οι αισθήσεις είναι στο πικ τους, στο ανώτερο σημείο, προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε αυτό που έχουν να αντιμετωπίσουν, και ίσως αυτά καταφέρνει ο εγκέφαλος να ξεπεράσει προβλήματα όπως αναγούλες και όλα αυτά. Ωστόσο, υπάρχει και η μαγική συνταγή, την οποία πήρα από το δάσκαλό μου στην συνοδήγηση, τον Κώστα τον Στεφανή τότε,
ναι.
Που το μαγικό λοιπόν είναι το λεμόνι. Σας το λέω τώρα, εφθαρσώς, το λέω και στους ακροατές, να ξέρετε και σαν
οδηγή
στο δρόμο. Το λεμόνι, ένα λεμονάκι, να το μυρίσετε, να στάξετε λίγες σταγόνες στο στόμα, είναι πολύ αποτελεσματικό για την αντιμετώπιση της αναγούλας. Να το tip.
Μάλιστα, πολύ ωραία.
Και έπιανε.
Χριστίνα,
εγώ είμαι ο άνθρωπος λοιπόν που από την Κυψέλη μέχρι την Κηφισιά, όταν ήμουν παιδί, είχε εκπαιδευτεί ο αδερφός μου να μπορεί να με βγάλει πάρα πολύ γρήγορα την ώρα που καταλάβαιναν ότι κάτι δεν πάει καλά, να με βγάλει και να με πετάξει στο πεζοδρόμιο για να μπορέσω να συνέλθω, περίπου 6 με 7 φορές. Δηλαδή εγώ από την Κυψέλη μέχρι την Κηφισιά έβγαζα τα αντεράκια μου για να πάω, και έλεγαν οι γονείς μου ότι αν είχα γεννηθεί σε οποιαδήποτε άλλη οικογένεια δεν θα έμπαινα σε αυτοκίνητο ποτέ όμως.
Και πού να ξέρανε.
Αυτό μόνο λέω. Ότι η Χριστίνα δεν οδηγεί στις απλές οδηγεί με το αγωνιστικό, στις δοκιμές δεν οδηγεί ποτέ όταν δεν είμαστε στην ειδική. Η Χριστίνα είναι αγωνιζόμενη, είναι αυθεντικά αγωνιζόμενο άτομο. Δηλαδή η Χριστίνα λατρεύει την αγωνιστική οδήγηση. Από εκεί και πέρα την πολιτική οδήγηση, και μάλιστα με όλο αυτό τον κόσμο που κυκλοφορεί γύρω-γύρω, τη βαριέται.
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και έδωσα την ευκαιρία λοιπόν στη Τζέιν να απολαύσει την Εθνική Οδό, να ανεβοκατεβαίνουμε μέχρι τη Λαμία. Είδες προς το φέρα.
Τζέιν, πόσο εύκολο είναι να εμπιστευτείς τη ζωή σου στα χέρια κάποιου άλλου και συγκεκριμένα στα χέρια της Χριστίνας?
Μου είναι πολύ πιο εύκολο να εμπιστευτώ τη ζωή μου στα χέρια της Χριστίνας από ένα ταξιτζή στο κέντρο της Αθήνας. Ή όταν θα ανέβω στην πίσω θέση μιας μοτοσυκλέτας, ή από έναν φίλο μου ή γνωστό μου που ξέρω ότι εκείνη την ώρα έχει πιει λίγο, ή ο τρόπος που αντιμετωπίζει την οδήγηση είναι πολύ εγωιστικός. Είναι πολύ πιο εύκολο,
Χριστίνα,
λοιπόν, να εμπιστευτώ τη Χριστίνα, πόσο μάλλον όταν έχω γνώση της οδήγησής της, δηλαδή μπήκαμε, κάναμε κάποιες διαδρομές, αν νόμιζα ότι στις δοκιμές ότι δεν μπορώ να την εμπιστευτώ, αν έβλεπα ότι θα διακινδύνευα τη ζωή μου, τη σωματική μου ακεραιότητα, δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνω. Αλλά η Χριστίνα οδηγεί με έναν τέτοιο τρόπο που δεν μου αφήνει περιθώρια για κάτι τέτοιο.
Χριστίνα, πώς θα ακούς τα λόγια αυτά?
Είναι πάρα πολύ καλή η Τζέιν. Η Τζέιν λοιπόν ήρθε και έτρεξε μαζί μου για πρώτη φορά ως συνοδηγός έναν αγώνα τεράστιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Τεράστιο εννοώ και σε μέγεθος, σε χιλιόμετρα, αλλά και σε σημασία. Που ήξερε τι είναι, γιατί η Τζέιν δούλευε στο γραφείο τύπου του Ακρόπολης για πολλά χρόνια, οπότε ήξερε τι είναι το Ακρόπολης. Δεν ήταν απλώς ένας αγώνας, έλα μωρέ να πάμε. Και ήταν απίστευτος ο τρόπος που προσαρμόστηκε. Δεν έκανε σχεδόν κανένα λάθος, έκανε ελάχιστα λάθη. Άνθρωποι που που λένε ότι είναι συνοδηγοί κάνουν πάρα πολύ περισσότερα και ήταν πάρα πολύ αφοσιωμένοι σε αυτό που έκανε. Και εκεί πιστεύω ότι είναι όλο το θέμα, ότι η Τζέιν αφοσιώνεται σε αυτό που κάνει. Όταν πει ότι κάτι θα το κάνει, θα το κάνει.
Είναι ταλέντο. Χρειάζεται ταλέντο.
Ωστόσο, υπάρχει και λόγος, παιδιά, γιατί πρέπει να είναι αφοσιωμένος ένας συνοδηγός. Και πολύ καλά, χαίρομαι που μου έδωσε την πάσα η Χριστίνα. Γιατί αν δεν είναι, θα γίνει τραγωδία.
Ουσιαστικά, εσείς οι συνοδηγοί είσαστε τα μάτια και τα αυτιά του. Τα δεύτερα μάτια και τα δεύτερα αυτιά, μάλλον.
Ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Ο οδηγός είναι τα χέρια και τα πόδια. Αυτό που ουσιαστικά συμβαίνει είναι ότι περισσότερο πρέπει να εμπιστεύεται ο οδηγός το συνοδηγό του παρά ο συνοδηγός τον οδηγό, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Διότι ακριβώς επειδή ο συνοδηγός θα πει στον οδηγό πού θα πάει, πώς θα πάει, με ποιο τρόπο θα πάει, θα πρέπει να τον εμπιστεύεται απόλυτα ο οδηγός, γιατί ξέρει ότι του δείχνει τη διαδρομή. Μια διαδρομή βεβαίως που έχει σχεδιάσει ο οδηγός. Αλλά αν δεν τον εμπιστευτεί, καήκαμε.
Λοιπόν, κορίτσια, έχω πολλά ακόμα να σας ρωτήσω και θέλω να τα προλάβω όλα. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω και εσένα, Χριστίνα, και τη Τζέιν, εάν κάποια στιγμή κινδυνέψατε, είτε στη διάρκεια του αγώνα, είτε σε κάποια προπόνηση.
Όχι, δεν κινδυνεύσαμε, αλλά είναι τελείως συμπτωματικό αυτό. Δεν έχει τύχει. Έχουμε κινδυνεύσει στον δρόμο, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Όχι, δεν έχει τύχει να κινδυνεύσουμε πραγματικά.
Το αίσθημα γενικότερα του φόβου υπάρχει.
Το αίσθημα του φόβου υπάρχει και όπως έλεγε ο μεγαλύτερος οδηγός όλων των εποχών, ο Άιρτον Σένα, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση και σε βοηθάει να συνεχίσεις. Διαφορετικά, αν είσαι πάρα πολύ άνετος και σιγά δεν πρόκειται να συμβεί σε μένα, κάτι λάθος θα γίνει.
Ασφαλώς. Όλα έχουν να κάνουν εδώ, η ποσότητα με την ποιότητα είναι πολύ σημαντικά. Δηλαδή, αν έχεις παραπάνω φόβο από ό,τι πρέπει, τότε λειτουργεί παραλυτικά. Ο φόβος, η απαραίτητη αίσθηση του φόβου είναι αυτή που σε συντηρεί.
Αυτός λοιπόν ο απαραίτητος φόβος, γιατί ακριβώς ήταν, Χριστίνα?
Για το αν θα ξυπνήσω το πρωί.
Και εγώ τον ίδιο φόβο είχα. Μάλιστα σε ένα Ακρόπολης είχε έρθει στο σπίτι και είχαμε μείνει μαζί για να είμαι βέβαιη.
Για τι ώρες μιλάμε τώρα πρωινό ξύπνημα?
Δίκη, κοίταξε, αυτοί οι αγώνες, όπως σου είπα, είναι σχεδιασμένοι για επαγγελματίες, οδηγούς και εργοστασιακές ομάδες. Μία ομάδα όπως η δική μας, που και πάλι ήταν με την υποστήριξη της ελληνικής αντιπροσωπείας της Πεζό στην Ελλάδα, οπότε και πάλι ήταν πάρα πολύ καλά. Παρόλα αυτά, έχουν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα σε πάρα πολύ λίγο χρόνο. Οπότε το πλήρωμα συμμετέχει σε αυτά που οι εργοστασιακοί οδηγοί δεν συμμετέχουν και είναι και πολύ φυσικό. Επομένως, όταν ας πούμε εμείς έπρεπε να πάμε για δοκιμές, έπρεπε να ξυπνήσουμε στις 5 ώρα το πρωί. Όποιος δεν έχει δει τη Τζέιν να ξυπνάει στις 5 ώρα το πρωί.
Κάνει.
Το ξυπνάει εντός εισαγωγικών, αν μου επιτρέπετε. Να μετακινεί το σώμα της, θα έλεγα. Δεν έχει δει τίποτα στη ζωή του. Δηλαδή, πραγματικά το έχω
τι
δει.
Τι να φοβηθεί από
τι εννοεί, τι
μετά.
Εννοεί.
Έχει δει σαμπανίκου στις 5 η ώρα το πρωί.
Τι εννοεί, Χριστίνα.
Καταρχάς, αν της έλεγες καλημέρα, παίζει να σε πάταγε με το αυτοκίνητο. Θα με έβαζε κάτω και θα με πέρναγε από πάνω. Δεν της μιλάς καθόλου. Τίποτα. Δεν περιμένεις απλά να ξεκινήσει λίγο. Και καλοκαίρι είναι. Και εγώ δεν ξυπνάω νωρίς το πρωί και δεν μου αρέσει. Αλλά το καλοκαίρι, κάποιες φορές έτσι που έχει δροσούλα πριν από την πολύ ζέστη, δεν είναι άσχημα να ξυπνάς με στο βουνό με στα έλατα. Παρ' όλα αυτά, με την Τζέιν δεν ξέρω αν θα ήθελα να το ξαναζήσω αυτό το 5 ώρα το πρωί.
Τζέιν, πώς το πάλευες?
Δεν το πάλευα.
Δεν το πάλευες.
Όχι, δεν το πάλευα. Και εδώ δεν υπήρχαν ούτε λεμόνια ούτε τίποτα. Δεν το πάλευα. Απλά έκανε υπομονή η Χριστίνα να αρχίσω να επικοινωνώ με το περιβάλλον μου από το να κάνω μια απλή διεκπαιρέωση ύπαρξης. Και επίσης έπρεπε όλο αυτό να ξυπνήσω ουσιαστικά τον εγκέφαλο για να μπορέσει να τρέξει. Γιατί αυτό που δεν είπαμε πριν είναι ότι ο συνοδηγός, εκτός από τα μάτια του οδηγού, είναι και αυτός που κρατάει το ρολόι. Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, το πιο δύσκολο που έχει να αντιμετωπίσει ένας συνοδηγός. Τι εννοώ? Το ράλι έχει πολύ ιδιόρυθμους κανόνες, όπως φυσικά κάθε αγώνισμα. Το να είσαι ακριβώς στο δέκατο στο λεπτό σου στους χώρους που πρέπει να είσαι, στα ΣΕΧ, στα Service Park και τα λοιπά, έχει σχέση με τη συνολική απόδοσή σου στον αγώνα. Αν αργήσεις έστω και λίγο, θα φας την ποινή σου. Αν πας νωρίτερα, θα φας την ποινή σου. Αν φύγεις από το service νωρίτερα, θα έχεις την ποινή σου. Αν αργότερα, θα έχεις την ποινή σου. Όλο αυτό, δηλαδή, το να παρακολουθείς και να έχεις στο χέρι σου, στον καρπό σου, το πώς θα τρέξει ο αγώνας, από το να ενημερώσεις τον οδηγό σου ότι σε ένα λεπτό πρέπει να είναι απολύτως έτοιμος να πάει από εδώ μέχρι εκεί και να ξεκινήσει, ή τους μηχανικούς που επιδιορθώνουν το αυτοκίνητο και τις βλάβες που έχει υποστεί κατά τη διάρκεια της διαδρομής σε πολύ αυστηρό συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και πρέπει να έχουν ολοκληρώσει, είναι πραγματικά το μεγαλύτερο στοίχημα και είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Βάλτε μας, λέει, έτσι λίγο στον αγώνα, μάλλον όχι στον αγώνα, λίγο πριν τον αγώνα. Πώς προετοιμαζόσασταν, τι ακριβώς κάνατε?
Αν έπρεπε... Εγώ έχω heavy metal. Η Χριστίνα θα πει.
Λοιπόν, λίγο πριν τον αγώνα.
Ωραίο παρεάκι πάντως ήσασταν.
Τι να κάνεις.
Και ήσασταν, φαντάζομαι.
Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Πριν τον αγώνα, ο αγώνας καταρχάς για τα πληρώματα ξεκινάει τη Δευτέρα ή την Τρίτη ανάλογα με τους κανονισμούς, όπου ξεκινάνε οι επίσημες δοκιμές του αγώνα. Τότε λοιπόν οι επίσημοι οδηγοί, οι επαγγελματίες οδηγοί παίρνουν τις σημειώσεις που έχουν έτοιμες από τα πληρώματα που έχουν έρθει και έχουν γράψει τις σημειώσεις τους και περνάνε να δούνε αν αυτό που είναι είναι ακριβώς αυτό που φαντάζονται, να έχουν μια πρώτη ιδέα. Περνάνε δύο φορές κάθε ειδική διαδρομή. Τα ελληνικά πληρώματα δεν έχουν ανθρώπους να έρθουν να έχουν γράψει νωρίτερα, οπότε πρέπει να το κάνουν. Η τελευταία εβδομάδα λοιπόν είναι εξαιρετικά κουραστική, δηλαδή κάποιες φορές την ώρα που ανεβαίνεις στη ράμπα για να ξεκινήσει ο αγώνας, νιώθεις ότι ήρθε η ώρα να ξεκουραστείς, ναι, και όχι να κουραστείς. Πριν από αυτό όμως, η προετοιμασία που γίνεται έχει να κάνει με τη φυσική κατάσταση, γιατί μέσα στο αυτοκίνητο έχουν αφαιρεθεί σχεδόν τα πάντα, έχει μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Τα πάντα συμπεριλαμβάνουν και τη μόνωση του αυτοκίνητου. Φυσικά οποιαδήποτε ύπαρξη air condition είχε δοκιμαστεί κάποιες χρονιές στο WRC, αλλά δεν είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Επομένως, μέσα στην καμπίνα του αυτοκίνητου κάποιες φορές φτάνει 50 βαθμούς η θερμοκρασία. Ταυτόχρονα φοράμε ένα ελαφρύ πλεκτό σετ από εσώρουχα, τα οποία συμπεριλαμβάνουν ένα κολάν που πιάνει όλο το μήκος του ποδιού, ένα ζιβάγκο μακριμάνικο, μία μπαλακλάβα που πιάνει όλο το κεφάλι και αφήνει μόνο τα μάτια έξω, και κάλτσες μέχρι το γόνατο. Από πάνω από αυτό μπαίνει μία φόρμα ολόσωμη, η οποία έχει τρία στρώματα από αυτό το άφλεκτο υλικό. Μετά μπαίνουν τα γάτια, τα παπούτσια, το κράνος.
Αγχώθηκα λίγο.
Και όλο αυτό μαζί μπαίνει σε ένα πολύ στενό κάθισμα μπάκετ με ζώνες 6 σημείων. Αυτό το πράγμα με 50 βαθμούς θερμοκρασία είναι δύσκολο να το χειριστεί κανείς, εάν δεν είναι σε καλή φυσική κατάσταση. Οποιοδήποτε μπορεί να μετακινήσει το αυτοκίνητο από το ένα σημείο στο άλλο. Το θέμα είναι να μπορείς να το κάνεις με ένα ρυθμό για 4 μέρες. Εκεί λοιπόν είναι η φυσική κατάσταση.
Και για πόσες ώρες μέσα στο αυτοκίνητο, πόσες ώρες οδήγησες συνεχόμενες?
Τα πρώτα Ακρόπολης που έκανα στο τέλος της δεκαετίας του 90 και αρχές του 2000, το κάναμε για περίπου, ήμασταν περίπου 12 ώρες. Αργότερα μειώθηκε η διαδρομή, οπότε μειώθηκαν λίγο και οι ώρες. Αλλά και πάλι δεν είναι λίγες. Δεν μιλάμε δηλαδή για 3-4-5 ώρες. Είναι πολλές οι ώρες.
Γι' αυτό και θεωρώ άθλο το γεγονός ότι σε αυτά τα 3 χρόνια που τρέξαμε μαζί αντιμετωπίσαμε 2 πολύ δύσκολες συνθήκες. Ένα ραγισμένο ή σπασμένο καρπός ήταν, Χριστίνα, δεν θυμάμαι.
Ραγισμένο ήταν τελικά.
Ραγισμένο ήταν, όπου αναγκάστηκε να βγάλει πολλά χιλιόμετρα σε αυτή την κατάσταση, και ένα υδραυλικό τιμόνι που έπαψε να είναι υδραυλικό και έπρεπε να βάλει πάρα πολύ δύναμη για να μπορέσει να χειριστεί το αυτοκίνητο.
Άρα καλή φυσική κατάσταση, η οποία τι περιλαμβάνει, τι ακριβώς κάνατε?
Αυτό που έκανα ήταν ποδήλατο, στατικό ποδήλατο, γιατί στο δρόμο, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν θα τολμούσα να βγω με ποδήλατο.
Ούτε και εγώ τολμώ.
Κάνα περίπου 20 χιλιόμετρα την ημέρα κάθε μέρα.
Εγώ τολμώ, παιδιά.
Τολμάσαι, μπράβο.
Εγώ δεν τολμώ. Όχι, εγώ δεν τολμώ. Έκανα σε στατικό ποδήλατο και το έκανα κάθε μέρα. Αν κάποια μέρα δεν το έκανα, θα έκανα την επόμενη μέρα 40. Κυρίως αυτό έκανα και κάποιες επιπλέον ασκήσεις. Όχι, δεν πήγαινα σε γυμναστήριο ή κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό βοηθούσε πάρα πολύ.
Εγώ από τη μεριά μου πάλι εκείνο τον καιρό γυμναζόμουν τακτικά μέχρι, δηλαδή τα τελευταία χρόνια λίγο το έχω αφήσει. Αλλά τότε γυμναζόμουν τακτικά, οπότε ήμουν έτσι κι αλλιώς προετοιμασμένη. Άλλωστε, εγώ οδηγώ μοτοσικλέτα. Και τότε οδηγούσα διαρκώς μοτοσυκλέτα, δηλαδή δεν μετακινούμουν καθόλου με αυτοκίνητο, ήμουν μόνο με τη μοτοσυκλέτα.
Και αν χρειάζεται μια φορά να είσαι γυμνασμένος τρέχοντας σε ράλι, σε αυτοκίνητο δηλαδή, φαντάζομαι, Τζέιν, ότι χρειάζεσαι 2 και 3 φορές όταν τρέχεις σε αγώνες μοτοσυκλέτας.
Είναι τρομερή η σωματική καταπώνηση στην αγωνιστική οδήγηση μοτοσυκλέτας, αλλά όπως το λέω κιόλας, ο άνθρωπος που οδηγεί μοτοσυκλέτα καθημερινά, αναγκαστικά το σώμα του είναι τόσο τοποθετημένο και τόσο σφιγμένο, που έτσι κι αλλιώς από μόνο της η μοτοσυκλέτα μοτοσυκλέτα, η οδήγηση της μοτοσυκλέτας είναι ένα ελιξίριο ζωής, αν είσαι τυχερός και δεν καταφέρεις να τη χάσεις. Είναι ένα ελιξίριο για να κρατιέσαι σε καλή φυσική κατάσταση.
Αυτά τα ιερογλυφικά που γράφεις στις σημειώσεις, πώς καταφέρνεις να τα θυμηθείς την ώρα του αγώνα?
Δεν τα θυμάμαι, τα βλέπω. Γι' αυτό και είναι αυτό το τεράστιο τετράδιο χρειαζόμουν εγώ και τώρα, με τα χρόνια που έχουν περάσει και την πρεσβειοποία που έχει έρθει. Δεν θα χρειαστώ τεράστιο τετράδιο απλά. Δηλαδή, Χριστίνα, άμα τρέξουμε, το μισό αυτοκίνητο θα το πιάνει το τετράδιο.
Παναγιά μου.
Τα μαθαίνεις. Είναι ένας κωδικός τρόπος που το μαθαίνεις. Όπως μαθαίνεις οτιδήποτε άλλο σε ενδιαφέρει. Γιατί είμαι από τους ανθρώπους που, όπως είπε η Χριστίνα, και η Χριστίνα το ίδιο, και το θεωρώ να σας πω την αλήθεια ότι όλοι οι άνθρωποι είναι έτσι, ότι αν σε ενδιαφέρει πραγματικά κάτι, τότε μπορείς και να το μάθεις και να αποκτήσεις την συγκεκριμένη δεξιότητα.
Είμαι σίγουρη γι' αυτό.
Ναι, οπότε αυτό είναι το λιγότερο, το να μάθεις δηλαδή τον κωδικοποιημένο τρόπο. Το δύσκολο είναι να το πεις την ώρα που πρέπει. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Λέμε ας πούμε 10 για τρίτη αριστερή. Mm-hmm. Χριστίνα, διόρθωσέ με σε περίπτωση που λέω λάθος. Αυτό σημαίνει έχουμε 10 μέτρα για να φτάσουμε σε μια αριστερή στροφή που θα την πάρουμε ή με τρίτη ταχύτητα ή με άλλο κωδικό που καταλαβαίνει ο οδηγός. Αυτό θα πρέπει εγώ με το ένα μάτι στο τετράδιο και με το άλλο μάτι στο δρόμο να το υπολογίσω, έτσι ώστε να μπορέσει ο οδηγός εκείνη την ώρα να κάνει το σωστό χειρισμό, να τοποθετήσει και να πλασάρει το αυτοκίνητο στη σωστή γραμμή, να έχει τις κατάλληλες στροφές για να μπορέσει να την πάρει όσο το δυνατόν πιο ασφαλώς και πιο γρήγορα γίνεται.
Και να ξέρει τι έχει μετά. Για να ξέρει αν μετά θα χρειαστεί να επιταχύνει ή να επιβραδύνει.
Διάλογος γίνεται μεταξύ σας ή όχι την ώρα εκείνη?
Αν μιλήσει ο οδηγός σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Γενικά ο οδηγός προσπαθεί να μην μιλάει, γιατί πρέπει να ακούγεται μόνο ένας. Εγώ θα μιλήσω εάν δεν έχουμε υδραυλικό τιμόνι, αν έχουμε ένα λάστιχο, απλώς για να είναι εν γνώση της ότι κόβουμε λίγο ρυθμό, γιατί κάποιο πρόβλημα υπάρχει.
Επίσης χάνεσαι καμιά φορά, χάνεται ο συνοδηγός.
Τι εννοείς?
Χάνονται οι μερικές σελίδες. Σε αυτή τη φάση που είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί ο οδηγός πια έχει το παιχνίδι μόνο στα χέρια του, γίνεται ο διάλογος για να ξαναβρεθούμε και να βρεθούμε στην κατάλληλη σελίδα.
Πια. Mm-hmm. Διαβάζει ο οδηγός για να βρει ο συνοδηγός. Δηλαδή, εγώ στα δύο περάσματα χοντρικά θυμάμαι το δρόμο, οπότε αρχίζω και τις λέω τι είναι αυτό που στρίβω για να ψάξει να το βρει στις σημειώσεις. Αλλά έχει συμβεί ελάχιστες φορές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να χαθεί η Τζέιν.
Για πείτε μου λίγο, κορίτσια μου, τα συναισθήματά σας όταν τερματίζετε και γενικότερα να μου πείτε τι είναι αυτό το οποίο σας δίνει. Γιατί είσαστε κολλημένες λοιπόν με το μηχανοκίνητο αθλητισμό? Τι είναι αυτό δηλαδή? Ξέρεις, το ρωτάω γιατί γενικότερα ο αθλητισμός φέρνει ευεξία, είναι αυτή η έγκριση των ορμονών, της χαράς, της ευτυχίας κλπ. Εσάς λοιπόν τι σας δίνει όλο αυτό, Χριστίνα?
Είναι κάτι που με γεμίζει πάρα πολύ. Είναι δημιουργικό το οδήγημα, κυρίως στο χώμα και στο χιόνι που πήγα να πω. Είναι πολύ δημιουργικό γιατί ο δρόμος είναι διαφορετικός για κάθε έναν που περνάει. Δηλαδή, αν περάσει ο μπροστινός και βάζοντας το αυτοκίνητο λίγο πιο μέσα σε ένα σημείο, βγάλει μία πέτρα. Ο επόμενος θα τον βρει το δρόμο τελείως διαφορετικό. Και με την πρόοδο του αγώνα, όπως περνάνε τα αγωνιστικά, τα πολύ δυνατά τετρακίνητα αυτοκίνητα, ο δρόμος αρχίζει και χαλάει και αλλάζει τελείως η μορφή του. Οπότε πλέον είναι σαν να ζωγραφίζεις ένα λευκό καμβά. Είναι κάτι τελείως δημιουργικό το πώς θα οδηγήσεις εκείνη τη στιγμή και πώς θα βρεις από πού να πας. Και αυτό το πράγμα εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι διαφορετικό να κάνω. Ήταν κάτι πάρα πολύ φυσικό για μένα να το κάνω αυτό το πράγμα.
Τζέιν.
Ωραία ζωγράφησε η καλλιτέχνης, ο οδηγός μου. Πολύ ωραία ζωγράφησε την εικόνα.
Για ζωγράφησε την και εσύ, από τη δική σου πλευρά.
Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός εκείνη την ώρα είναι ένα είδος διαλογισμού. Τι είναι ο διαλογισμός? Ο διαλογισμός είναι ότι πρέπει να διάσεις το μυαλό σου από όλες τις σκέψεις, το οποίο είναι υπερβολικά δύσκολο για όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό και υπάρχουν γκουρού που το εξασκούν αυτό δεκαετίες ολόκληρες προκειμένου να το καταφέρουν. Εκείνη την ώρα γίνεται αυτόματα. Χάνονται όλες οι άλλες σκέψεις από το μυαλό, καθαρίζει το μυαλό από οτιδήποτε άλλο και είναι αφοσιωμένο σε αυτό που κάνει. Αυτό για μένα είναι η μεγάλη μαγεία. Από εκεί και πέρα, τι να σας πω, είμαι ένας άνθρωπος και εγώ και η Χριστίνα, είμαστε δύο άνθρωποι που λατρεύουμε την οδήγηση. Αυτό έχει να κάνει με τη φύση. Δεν μπορώ να το αποδώσω κάπου δηλαδή. Είναι κάτι που πραγματικά λατρεύουμε.
Έτσι,
το να είμαστε.
Είναι κάτι το οποίο σας δημιουργεί έτσι συναισθήματα χαράς. Τζέιν, εσύ κάνεις και κόντρες με δρομής. Δηλαδή εκτός από το να είσαι, συνοδηγός σε ράλι. Έχω λοιπόν μια πληροφορία για ένα Seat Leon με οδηγό εσένα και αντίπαλο τη δρομέα Βίκη Καρπούζα. Για πες μου, τι είναι αυτό ακριβώς.
Τι υπέροχη ανάμνηση μου έφερε στο μυαλό και εσύ και η Βίκη Καρπούζα. Είχαμε στηθεί στην αρχή της Κηφισίας από την πάνω μεριά προς την κάθοδο δηλαδή. Η Βίκη η δεξιά, εγώ αριστερά με το αγωνιστικό το Seat Leon και ήμασταν. Τα πάμε! Ήταν ένα πολύ ωραίο ενδιαφέρον project που είχε εστήσει τότε ο καταπληκτικός συνάδελφος Δημήτρης Δουλγερίδης που εκείνο τον καιρό δούλευε στον ταχυδρόμο. Και στήσαμε λοιπόν μια κόντρα εντός εισαγωγικών ενός δρομέα με ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο σε συνθήκες πόλης. Ποιος θα έφτανε πιο γρήγορα. Βέβαια το αυτοκίνητο πρέπει να τηρήσει όλους τους κανόνες φυσικά του κώδικου οδικής κυκλοφορίας. Δεν μπορούσα να περνάω κόκκινα και τέτοια πράγματα ή να κάνω αντικανονικές προσπεράσεις. Και η φοβερή και τρομερή Βίκη ήταν κανονικά στην κάθοδο στο πεζοδρόμιο της και αυτή έπρεπε να σταματήσει στα φανάρια της, εννοείται, των πεζών εννοώ, μέχρι που καταλήξαμε στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, εκεί δηλαδή ήταν το κόμβο της λεωφόρο Αλεξάνδρας. Θα πω σχεδόν μαζί, αλλά βασικά κέρδισε η Βίκη.
Απίστευτο. Πάντως αυτό συμβαίνει, ήθεστε, έτσι, ειδικά στην Κηφισίας, κυρίως τις ώρες αιχμής. Έτσι νομίζω ότι ένας δρομέας φτάνει πραγματικά πιο γρήγορα από έναν οδηγό αυτοκινήτου.
Ασφαλώς, ειδικά αν είναι δρομέας αντοχής.
Χριστίνα, εσείς ξέρω ότι συνεχίζεις το όραμα του πατέρα σου ως πρόεδρος του Ιδρύματος Άρη Σταθάκη για την οδική ασφάλεια, έτσι.
Ναι, ήταν ένα ίδρυμα που ξεκίνησε ο ίδιος. Αναγκάστηκε εντός εισαγωγικών να το σταματήσει τότε που έγινε όλο αυτό το σκάνδαλο με τις ΜΚΟ, γιατί ακούστηκαν πάρα πολύ άσχημα πράγματα, που πολλά από αυτά ισχύανε φυσικά, και δεν ήθελε να μπλέξει με αυτό, αλλά μετά αποφάσισε ότι κάπως πρέπει να συνεχιστεί το έργο του και το προχώρησε. Δυστυχώς δεν πρόλαβα να το δει τελειωμένο, γιατί με τη γραφειοκρατία στην Ελλάδα, ενώ ξεκίνησε τη διαδικασία, έφυγε πάρα πολύ ξαφνικά και με έναν τρόπο που δεν ήταν τέλος πάντων ο τρόπος που θα έπρεπε να φεύγει ένας άνθρωπος από ουρολίμωξη το 2014, αλλά τέλος πάντων δεν πρόλαβα να το δει, οπότε το συνεχίζουμε ακριβώς όπως εκείνος το είχε φανταστεί, δηλαδή με τον τρόπο που εκείνος λειτουργούσε. Δεν έχουμε γραφεία, δεν έχουμε αυτοκίνητα στο όνομα του Ιδρύματος, δεν έχουμε λειτουργικά έξοδα εργαζόμενους. Το χρησιμοποιούμε με τον τρόπο που εκείνος το έκανε, ως ένα φορέα που μπορεί να προσφέρει ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση σε θέματα οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής δωρεάν σε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται.
Πώς μπορούμε, πιστεύετε, κορίτσια, να αλλάξουμε έτσι λίγο αυτή την άσχημη οδική συμπεριφορά που βλέπουμε πολλές φορές? Ήδη το έχετε θίξει, το θίξατε και λίγο νωρίτερα. Βλέπουμε πολλά στραβάκια ανάποδα καθημερινά στους δρόμους. Αμάξια να πηγαίνουν ανάποδα. Οδηγούς να στέλνουν την ίδια ώρα που οδηγούν μηνύματα στα κινητά. Άνθρωποι οι οποίοι στέλνουν μηνύματα, τρώνε κιόλας και λίγο οδηγούν.
Παιδάκια χύμα,
ακριβώς.
Πεζούς να περνάνε το δρόμο όπου βρούνε.
Πώς
με την νοοτροπία που έχουμε λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι μόνο μια λοβοτομή μπορεί να μας αλλάξει τα μυαλά. Ωστόσο, ποιος είναι ο τρόπος εκτός από τη χειρουργική επέμβαση? Είναι το γνωστό, ναι μεν κλισέ, αλλά αυτό είπε, η παιδεία και η εκπαίδευση. Ένας συνδυασμός αυτών των δύο που μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο.
Και πώς μπορούμε να εκπαιδευτούμε, Χριστίνα?
Ξεκινώντας από παιδιά, εξηγώντας τους κινδύνους, χωρίς να προσπαθούμε να τα φοβήσουμε, αλλά εξηγώντας τι θα πρέπει να προσέχουν, χωρίς να χρησιμοποιούμε παροχημένες εκπαιδευτικούς τρόπους, όπως για παράδειγμα κοιτάω, ακούω, τι ακούω, τα αυτοκίνητα είναι ηλεκτρικά και προς τα εκεί πηγαίνουμε, δεν ακούω πια, και τα μηχανάκια είναι ηλεκτρικά, οπότε και τα πατίνια που κυκλοφορούν και πάνω στα πεζοδρόμια είναι επίσης ηλεκτρικά. Επομένως πρέπει να βάλουμε τα παιδιά στο σύγχρονο τρόπο, που ταυτόχρονα την ώρα που θα περπατάνε στο δρόμο, ως ενήλικες θα έχουν και να στείλουν ένα email, να μιλήσουν σε 15 κλήσεις, γιατί δυστυχώς η ζωή μας έτσι γίνεται. Επομένως πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε ταυτόχρονα να περνάμε το δρόμο και να στέλνουμε μηνύματα ή να διαβάζουμε ένα email. Και προσπαθούμε επίσης να ευαισθητοποιήσουμε τους γονείς και να τους εξηγήσουμε ότι ό,τι και να πούμε και όσο καλά και να το καταλάβουν τα παιδιά, όταν βλέπουν εκείνους στην καθημερινότητα να κάνουν κάτι στραβό, τα παιδιά έχουν την τάση να αντιγράφουν τους ανθρώπους που είναι πρότυπά τους. Και πρότυπα φυσικά είναι οι γονείς τους.
Νομίζω ότι αυτό θα το κρατήσουμε και θα είναι ο επίλογος αυτής της κουβέντας, ότι τα πάντα έχουν να κάνουν με εκπαίδευση και τα πάντα ξεκινούν από το σπίτι.
Και παιδεία.
Και παιδεία.
Εκπαίδευση και παιδεία.
Ακριβώς. Ακριβώς. Mm-hmm. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να απαιτούμε από τα παιδιά μας να κάνουν πράγματα που δεν τα κάνουμε εμείς.
Γι' αυτό πρέπει να φοράμε ζώνη ακόμα και όταν καθόμαστε στο αυτοκίνητο και δεν κινείται. Ακόμα και όταν πηγαίνουμε από το ένα τετράγωνο στο άλλο. Πρέπει να βάζουμε κράνος ακόμα και όταν πηγαίνουμε από το ένα τετράγωνο στο άλλο. Η δικαιολογία ότι να μωρέ τώρα εδώ ερχόμουν δεν είναι σοβαρή δικαιολογία για να ρισκάρει κάποιος άνθρωπος το κεφάλι του σε μια μοτοσυκλέτα.
Και το κεφάλι κάποιου άλλου.
Και το κεφάλι κάποιου άλλου.
Προσφαλώς.
Και πρέπει να καταλάβουμε ότι κάθε φορά που οδηγούμε κάνουμε μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά, η οποία μπορεί κάθε κλάσμα του δευτερολέπτου να αλλάξει τελείως τη δική μας ζωή και τη ζωή κάποιου άλλου.
Κορίτσια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε σήμερα.
Και εμείς το ίδιο.
Και εμείς.
Εύχομαι τα καλύτερα, δηλαδή πραγματικά εύχομαι να βρεθεί ο χορηγός και να σας δούμε στο ράλι.
Είμαστε ανοιχτές σε προτάσεις.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε και εμείς.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.